Slovenský futbal sa tento týždeň dostal na stránky prestížneho magazínu The Athletic. Dôvod na radosť však nemáme, práve naopak. Svetoznámym sa totiž stal slovenský futbalový podvodník. The Athletic napísal o tom, ako Martin Koš oklamal 18-ročného Angličana Joea Bretta. Sľúbil mu skúšku v portugalskom klube Belenenses. Keď však Koš obdržal zálohu 910 libier, prestal komunikovať a žiadna skúška sa nekonala. Na Koša už od augusta 2019 verejne upozorňuje aj Slovenský futbalový zväz. V štúdiu denníka N vítam Jakuba Čavoja z oddelenia Integrity, pre ktorého je Martin Koš veľmi známe meno. Vítajte.
Dobrý deň.
Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Začal by som teda otázkou, že ako dlho už poznáte to meno Martin Koš v rámci svojej práce Integrity manažéra na Slovenskom futbalovom zväze?
My sme prvý podnet na ňo zachytili minulý rok, v roku 2019, v priebehu letných mesiacov, kde sme boli upozornení zo strany Fínska, že vlastne takáto osoba sa tam vyskytuje a nejakým spôsobom tam je podozrenie z nejakého podozrivého, alebo dá sa povedať podvodného konania, takže to bol taký prvý podnet, keď sme sa o ňom prvýkrát opočuli a keď sme tento prípad začali aktívne riešiť.
S čím sa vám teda tí kolegovia z Fínska ozvali?
Jo, tak dá sa povedať, že informácia bola o tom, že myslím, že piati hráči boli nejakým spôsobom podľa ich názoru podvedení, že im bola slúbená nejaká skúška v zahraničnom klube, ktorá mala fungovať takým spôsobom, že pokiaľ hráč zaplatí zálohu za letenky a údajne ubytovanie, tak vlastne môže vykonať skúšku a peniaze mu budú vrátené naspäť. A vždy po zaplatení tejto zálohy vlastne k tej skúške nakoniec neprišlo. Tí hráči sa svojim peniazom nevedeli vrátiť naspäť. To znamená, oni nás oslovili s tým, že či takúto vedomosť máme a či sa tento prípad nejakým spôsobom stal aj na Slovensku.
A stal sa?
Tak my sme rozbehli okamžite vyšetrovanie. Kontaktoval som veľmi veľké množstvo futbalových zväzov v rámci Európy, kde niektorí mi tiež vlastne opísali, že majú podobnú skúsenosť s touto osobou. Preto sme vlastne kontaktovali tohto pána Koša, sme ho pozvali na stretnutie na zväz, nech vlastne tieto informácie skúsi vysvetliť. To stretnutie vlastne prebiehalo takým spôsobom, že tento pán Koš vlastne vysvetlal, že z jeho pohľadu je nejaké nedorozumenie a snažil sa dopytovať k tomu, že či môžem dať mená tých ľudí, čo sa sťažujú a podobne, čo sme samozrejme neurobili. Ale vlastne bol naďalej aktívny a niekoľkokrát nás potom kontaktoval, že on tie veci chce vysvetliť, že on hlavne nechce, sa to medializovalo a podobne.
Koľko futbalistov podľa vás už oklamal a kde do minulosti až siahajú jeho aktivity podľa vašich vedomostí?
Tak podľa informácií, ktoré my sme vlastne neskôr publikovali článok, vlastne, kde sme ho nejakým spôsobom, kde sme na neho upozornili, varovali ostatných hráčov a na základe toho článku aj na základe článku vo vašom denníku vlastne sa ozvalo veľké množstvo hráčov zo Slovenska, ktoré s ním majú ako keby negatívnu skúsenosť. A môžem povedať, že do súčasnosti by to mali byť desiatky hráčov, keď nebudem preháňať, by som povedal z celej Európy, s tým, že vlastne prvý prípad, ktorý vlastne bol medializovaný, už bol v roku 2011. To znamená, že pôsobí takmer 10 rokov v tejto oblasti, alebo teda robí takéto podozrivé veci.
A aký je teda jeho ten model, business model, ak to tak môžeme nazvať, takto honosne?
Hovoril som s viacerými poškodenými v týchto prípadoch, ktorí vlastne niektorým aj majú pravoplatné rozhodnutie súdu o tom teda, že boli nejakým spôsobom podvedení. A všetci sa vlastne zhodli v rovnakých veciach, ako bolo uvedené v tých článkoch, že on vlastne vie, ako má komunikovať s ľuďmi, to znamená, že vždy je nejaký priateľský, veľmi vyzerá profesionálne, s každým komunikuje, posiela nejaké vzory zmluv a podobne. A taká zaujímavosť je, že on si vždy ako keby tých svojich ľudí nájde prostredníctvom sociálnych sietí, najčastejšie používa Instagram, kde začne oslovať hráčov s tým, že sa mu veľmi páči jeho hra, že dostal nejaké odporúčania a podobne a že má veľmi dobré kontakty, väčšinou spomínam buď Taliansko alebo Portugalsko a že vybaviť skúšku. A samozrejme vždy to ako keby dojde do takého bodu, kde v jeden moment si zrazu postaví takú podmienku, že podmienkou tej skúšky je zaplatenie nejakej zálohy, ktorá má slúžiť na uhradenie vlastne tej dopravy a nejakého ubytovania. S tým, že v tej zmluve, ktorú on posiela hráčom, je uvedené, že vlastne následne po prvom dni toho kempu sú tieto peniaze klubom preplatené. A ten model je rovnaký, dá sa povedať, že vždy v podstate, keď tieto peniaze prídu na účet jemu, tak nejak ochladne tá komunikácia, nekomunikujú ďalej a týchto peniazí sa nemôžu domôcť.
Ako je možné, že on stále je na slobode?
To je zaujímavá otázka, pretože ako som spomínal, tieto prípady, ktoré sme vlastne zachytili, alebo sme riešili ich naozaj desiatky. A tam je také zaujímavé, že vlastne on už bol pravoplatne odsúdený na Slovensku, kde dostal podmienečný trest, takisto aj v Českej republike. Aj na základe našich podnetov bol vyšetrovaný v iných prípadoch, kde sa vždy z toho nejakým spôsobom vyvinil tým, že tie peniaze, keď zistil, že je vyšetrovaný, rýchlo tým hráčom vyplatil.
Akože nejaká účinná ľútosť, ako čo poznáme z prípadu Bašternáka, niečo také podobné?
No dá sa povedať, že podobne väčšinou je to o tom, že potom ako keby tie osoby stiahnu nejaké to trestné oznámenie, keď je to nejako vyriešené. To znamená, že myslím si, že aj na toto sa spolieha, že vlastne vždy, keď je ako keby problém, tak sa to snaží takýmto spôsobom vyriešiť.
Je to nejaká pyramidová hra, že on vlastne vyplatí tých, ktorí ho obvinili na polícii, od tých, ktorých práve oklamal?
Tak toto je jeden z tých zásadných problémov, pretože podľa informácií, ktoré máme, tak vlastne voči nemu sú vydané nejaké exekúcie a podobne, a keďže nemal by mať nejaký oficiálny príjem, tak títo ľudia, ktorí majú pravoplatné rozhodnutie súdu, sa k svojim peniazom stále nevedia dostať. To znamená, že bol potrestaný, ale týmto ľuďom väčšinou tie peniaze stále chýbajú.
Vy sa týmto prípadom zaoberáte ako manažer integrity na Slovenskom futbalovom zväze. Dúfam, že som to správne povedal, tú funkciu. A keď vy vlastne tu máte kompetencie páky, čo vy vlastne s tým môžete robiť?
No tak vlastne našou úlohou je samozrejme v týchto prípadoch stále spolupracovať s políciou, čo sa týka športovej roviny. My vieme podať podnet na našu disciplinárnu komisiu, ktorá môže riešiť našich členov, ale pán Kojš momentálne členom SFZ nie je, keďže v minulosti prestúpil do Česka, takže člen Českého futbalového zväzu. Takže tam je trošku okleštené pravomoci, ale čo vlastne my prioritne robíme, je to, že upozorňujeme na jeho konanie a zároveň vlastne už je to nejaká súčasť našich školení pre mladých hráčov, kde vlastne na jeho príklade vysvetľujeme, že čomu sa brániť, pretože samozrejme tento prípad ani v rámci Európy nie je ojedinelý.
No a keď robíte tie prednášky, ako reagujú na to, keď o ňom hovoríte tí hráči?
Tak na základe reakcií hráčov som viackrát postrehol, že táto osoba je im známa. Niektorí sa možno zasmejú, niektorí, dá sa povedať, že krútia hlavami. To znamená, že stretol som s tým, že tí hráči o ňom nejaké informácie už majú.
Ako je možné, že napriek tomu, že on je také známe meno, keď vy chodíte, čo si všímate, keď chodíte po slovenských kluboch, tak stále sa mu podarí niekoho oklamať?
Tak čo máme informácie, v poslednom dobe sa orientuje najmä na zahraničie. To znamená, mám informáciu od jedného hráča, že mal dokonca oslovať nejakého afrického hráča, oslovuje hráčov zo Severnej Európy a podobne. Na Slovensku myslím si, že sme celkom dosť spravili ako keby takú mediálnu kampaň o jeho osobe. To znamená, že myslím si, že si trošku dáva pozor. Ale treba povedať, že on ťaží z časti aj z toho, že on v minulosti nejaké prestupy hráčov reálne aj urobil. To znamená, že aj vy, keď ste vydali nejaké stanoviska, tak niektorí hráči ako keby povedali, že áno, on mi pomohol a podobne, takže to nie je úplne čisto o tom, že 100% ľudí nejako oklame, ale určite sú aj nejaké prípady, ktorým pomohol.
Ja vám to môžem potvrdiť, máme to v článku z augusta 2019, ja som oslovil troch hráčov a tí aj naozaj potvrdili, že majú iba na ňom iba dobré slova.
Áno, no hovorím, že je tam ešte jeden zásadný problém, ktorý sme nespomenuli, že vlastne tieto prestupy môžu robiť iba registrovaní sprostredkovateľia, to znamená, musia mať licenciu od SFZ, prípadne od iného členského štátu. S tým, že pán Kojš podľa našej vedomosti žiadnu takúto licenciu v zahraničí nemá, na Slovensku nemá, pretože aj na stránke máme uvedený tých licencovaných sprostredkovateľov. To znamená, že samozrejme mohol niekomu aj pomôcť v ich kariéru, ale takisto dá sa povedať, že spravil nelegálne, keďže neobdržal nejakú tú licenciu a povolenie, aby takúto činnosť mohol vykonávať.
Predstavíme si situáciu, že ja som nejaký mladý hráč alebo otec nejakého mladého hráča. Kontaktujem nás ten nejaký futbalový agent, nemusí to byť pán Kojš. Ako my máme zistiť, že to nie je dôveryhodný človek? To si mám prechádzať registre futbalových agentov z celého sveta, pokiaľ to teda nejde o môjho krajana?
Ako hovoríte, je to trošku komplikovaná vec, pretože vlastne rieši sa aj nejaká taká celosvetová databáza na stránke FIFA, ale podľa mojich informácií už po niekoľkých rokoch plánovania by sa v budúcom roku malo nejakým spôsobom upraviť táto oblasť hráčskych sprostredkovateľov alebo hovorov agentov, kde vlastne by chceli nejak nastaviť jasné pravidlá, či už pre jednotlivé zväzy, alebo vlastne celkovo pre ten fungujúci systém, aby to bolo prehľadnejšie, pretože takéto prípady sa vyskytujú po celom svete a nie je to iba prípad tohto konkrétneho pána.
Že momentálne čakáme na tú databázu FIFA. A môžeme si napríklad všímať také tie znaky nedôveryhodnosti. Ja keď som sa minulý rok po zverejnení tohto prvého článku o ňom rozprával s hráčským futbalovým sprostredkovateľom Jozefom Tokošom, tak on mi povedal, že už len to, že si ten agent pýta peniaze vopred, je znaka nedôveryhodnosti a že on sa v tom konkurenčnom prostredí tých agentov sám tým diskvalifikuje. A že oni vlastne fungujú čisto na nejakých odmenách, na nejakých percentách z tých prestupov alebo z platu toho hráča.
No určite áno, my v rámci SFZ máme smernicu o sprostredkovateľoch, kde je to vlastne všetko jasne zadefinované. To znamená, že každý náš sprostredkovateľ sa musí zaoberať alebo ísť podľa tejto smernice, kde majú presne určené nejaké odporúčania o výške odmeny, o tom, či môžu mať nejaké napríklad percenta z prestupu a podobne, takže tam je to všetko upravené. A ďalšia taká vec, na ktorú si treba dávať pozor, že veľmi veľakrát tí ľudia, ktorí chcú spraviť nejaké podvody, používajú tie sociálne siete. To znamená, že ako sme aj teraz zachytili, on si mení na tom Instagrame a podobne meno, takisto na Facebooku. To znamená, že už pre tých hráčov malo byť také čudné to, že pokiaľ ich napríklad niekto kontaktuje aj prostredníctvom Facebooku, kde nemá uvedené celé svoje meno.
Čo si myslíte vy osobne, že ako tento prípad dopadne? Už viac ako rok kričíte, kde sa dá, že pozor na neho a stále sa odniekiaľ objaví jeho tvár. Teraz dokonca jedného z najprestížnejších svetových športových portálov.
Tak ja verím, že dopadne tak, že takéto praktiky sa vlastne nejakým spôsobom opakovať nebudú. To znamená, že my robíme všetko preto, zháňame všetky dôkazy. Podali sme v minulom roku vlastne aj podnet na políciu. Komunikujeme s UEFA, FIFA, s našimi zahraničnými partnermi o tejto osobe a o takýchto podobných konaniach. To znamená, že verím v nejaký úspešný koniec. To znamená, že takýchto ľudí dostaneme nejak mimo systému a hlavne veríme, že ako keby aj tí hráči na základe takéhoto konania budú do budúcna ostražitejší, pretože stále častejšie sa stretávame aj s tým, že sú oslovení aj cez sociálne siete nielen z hľadiska nejakých prestupov, ale s tým, že žiadajú nejaké informácie o klube, o tom, ako majú stavkať a podobne, a tieto informácie tiež nemôžu šíriť. To znamená, takéto veci sa tiež v poslednej dobe stále častejšie opakujú.
A môžete nám prezradiť v tej trestnom právnej rovine, že kde sa ten prípad pána Kojša momentálne nachádza?
Podľa informácií, ktoré som mal, vlastne ako som uvedol, už dvakrát bol potrestaný podmienečným trestom, raz na Slovensku, raz v Českej republike. A viem, že vlastne súbežne minulý rok bežalo vyšetrovanie iných prípadov na Slovensku aj v Čechách. A tam vlastne je to také, dá sa povedať, trošku komplikované, pretože aj to obdobie korony trošku obmedzilo nejaké výsluchy v Čechách a na Slovensku to vlastne dopadlo takým spôsobom, že väčšina tých prípadov bolo ukončených tým, že on ako keby tie peniaze vrátil, keďže vedel, že mu hrozí, dá sa povedať, pre neho už vysoká sankcia, keďže bol v tom čase v podmienke.
A viete možno, že ako sa to rieši teda aj mimo Slovenska a Česka?
Ono je to také, by som povedal, naozaj komplikované, pretože vlastne na základe rozhodnutia FIFA by mali byť títo agenti vlastne v pôsobnosti tých národných zväzov, to znamená, každý zväz by si to mal riešiť sám, lenže napríklad tento pán, podľa našich informácií, dá sa povedať, že stojí mimo systému, pretože nie je členom SFZ. V Česku takisto už nemá nejakú aktívnu registráciu. To znamená, že my ako futbalové hnutie ho vieme veľmi ako keby ťažko potrestať. To znamená, pokiaľ niekto robí niečo aj v inom povolaní bez nejakej licencie, tak ťažko nejaký orgán, ktorý tie licencie vydáva, ho môže potrestať. Takže toto je naozaj tá komplikovaná vec, že pokiaľ by sme ho napríklad my vedeli potrestať nejakým spôsobom vyradiť zo systému, tak myslím si, že už by k tomu dávno došlo.
Vy ho nemáte ako potrestať, lebo vylúčiť ho nemôžete, lebo je vylúčený vlastne. Čiže toto je také, že on... Keď sa niekto chce tváriť ako niekto, tak ho nemôžete potrestať tým, že mu to zakážete, lebo tým ani vlastne nie je. Čiže to už je asi iba vec polície a u vás, že skrátka iba na to upozorniť. Správne tomu rozumiem?
Áno, no ako hovorím, že my vlastne stále poskytujeme súčinnosť orgánov činných v trestnom konaní, to znamená, že ten podnet vyšiel minulý rok z našej strany, my sme zhromaždili všetky informácie, či už čo sa týka zahraničia alebo Slovenska. A tým pádom to už ako keby ten ich postup, my sme samozrejme vždy ako v iných prípadoch plne súčinní, ale to už je vlastne potom na nich, či vyhodnotia, že sa tam stal nejaký trestný čin alebo nie.
Dobre, tak myslím, že sme tému Martina Kojša sa nám podarilo vyčerpať a musím povedať, že Slovenský futbalový zväz v tomto vyvinul aj cez vašu osobu dosť veľkú snahu, by som povedal, o to, aby minimálne tí slovenskí hráči alebo českí mu nenaleteli a teda dúfam, že už mu ani žiadny zahraniční hráči naletia.
Ďakujem, tak verím, že to bude naozaj tak, pretože samozrejme radšej by sme boli, keďže takéto prípady nemusíme riešiť, ale o to sme vlastne, aby sme takýmto prípadom vlastne zamedzili, prípadne ich pomohli riešiť, pokiaľ sa vyskytnú.
To bol Jakub Čavoj zo Slovenského futbalového zväzu. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia.
Ďakujem pekne.
Ja sa volám Michal Červený a do počutia.